السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Masih dalam pasal kejelekan-kejelekan ilmu, penjelasan tentang adanya ulama yang jahat, ada juga ulama akhirat. Nah, masih dalam pertanyaan Syaqiq Al-Balkhi terhadap muridnya Al-Hakim, pelajaran apa saja yang berhasil dia ambil selama menuntut ilmu dari sang guru? Kita telah membaca 4 poin. Kita lanjutkan poin yang kelima, kata beliau, wa ammal khamisatu, adapun yang kelima, fa inni ra'aitun nasa yatahasadun. Saya melihat manusia itu kebanyakannya saling hasad. Nah, iri-irian. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Yang satu punya motor baru, tetangganya panas. Ya. Nah. Ikut juga beli motor baru. Lihat lagi besoknya beli kulkas. Wah, dia pun ikut beli kulkas. Nah, biasa ya, di kalangan orang awam saling panas-panasan, pamer-pameran harta, barakallahu fikum, itu sudah menjadi tayyib santapan sehari-hari. Nah, itu yang terjadi, kata beliau. Saya melihat manusia itu saling hasad. Saling hasad dengan harta. Kadang saling hasad dengan istri. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Orang awam. Oh, istrinya gak pakai cadar. Ya. Nah. Gak tutupan aurat. Ya bisa saling lihat. Yang ini memandang yang itu beruntung. Yang itu memandang yang ini. Yang ini beruntung. Nah. Kalau pepatah orang Indonesia, rumput tetangga selalu nampak lebih hijau. Ya. Melihat orang itu selalu lebih enak. Padahal orang lain mungkin melihat dia justru di atas sebuah kenikmatan. Itu watak manusia. Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah. Sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ya, yang rambut lurus pengen rambut ikel, ya kan? Nah, pengen keriting. Yang rambut keriting pengen rambutnya lurus. Barakallahu fikum. Nah, yang matanya sipit pengen matanya besar. Yang matanya besar pengen matanya sipit. Nah, ya begitulah manusia. Enggak ada habisnya, enggak syukur-syukur. Barakallahu fikum. Enggak. Ya, berterima kasih atas kehidupan yang sudah Allah berikan kepada dia. saling hasad, saling iri. Nah, itu yang beliau lihat. Fanazartu ila qawlihi ta'ala. Namun tatkala aku merenungkan firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fataraktul hasada. Dan kami telah membagi di kalangan mereka penghidupan mereka. Artinya, semua orang itu Allah yang menentukan bagian dan jatah kehidupan dunianya. Ya, nah, kita sebagai ciptaan hanya menjalankan saja. Barakallahu fiik. Nah, yang ini dikasih barakallahu fiikum rumah, sudah punya sendiri, punya mobil, punya motor, istri cantik, anak sehat, ya barakallahu fiikum. Nah, ya kayaknya dia punya semua. Baik. Yang ini barakallahu fikum, Allah cuma memberikan dia motor jadul, ya. Naam. Angkatan 83. Nah. Baik, yang bunyinya itu kayak perahu ketek, ya. Nah. Barakallahu fikum. Iya. Istri, ya biasa-biasa saja, barakallahu fikum, na'am. Tayyib, ya. Nah. Karena Allah itu Maha Hakim. Mau istri cantik, kalau tidak ada perawatan, kalau kitanya kiri, kerepotan. Ya. Nah, istri kalau pengen cantik terus, ya kan perawatan. Mandinya mandi susu seminggu sekali. Pakai maskernya madu. Barakallahu fikum. Nah kita kadang sakit. 3 hari 3 malam mau minum madu aja setengah mati. Cari-cari ngutang dulu, ya kan. Nah. Maka ada hikmahnya Allah kasih istri yang tidak begitu cantik. Barakallahu fikum. Ya. Biar apa? Ya biar gak susah perawatannya. Paham ya? Nah, kalau istri yang cantik itu kalau mau tetap cantik terus, jadi rawat. Sampo-nya aja. Belum sampo, belum kondisioner, belum vitaminnya. Barakallahu fikum, na'am. Iya, na'am. Belum skincare. Nah, waduh. 1 bulan pengeluaran 10 juta. Kita profesi jadi tukang becak. Hah? Nah, barakallahu fikum. Baik, ya jadi ada hikmahnya. Jadi orang itu Allah kasih ya sesuai dengan barakallahu fikum kondisinya masing-masing. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita selalu memandang orang selalu lebih daripada kita. Nah, seolah Allah itu tidak adil. Allah Maha Adil. Allah tidak salah. Ya. Nah. Kenapa saudara-saudaraku semuanya berkulit putih, hanya aku yang berkulit hitam? Wah, kan kadang ada. Ya. Jadi ada 5 bersaudara. 6, saudaranya yang 4 nih kulitnya putih semua. Karena abi sama uminya kulitnya putih. Cuman dia yang nongol kulitnya barakallahu fikum. Ya, naam, black sweet. Nah, mungkin dia akan mengkritik kepada Tuhannya. Ya, naam, kenapa? Nah, ditanya sama orang tuanya, apakah aku ini anak pungut? Enggak. Kamu anak abi dan umi, asli. Nah, tapi kok kulitku beda sendiri? Nah. Kamu belum pernah baca hadisnya Nabi. Benar kan? Nah. Ketika ada seseorang yang mempertanyakan anaknya yang berkulit hitam, maka Nabi tanya kepada dia, kamu punya ternak onta? Punya. Nah, dari onta-ontamu itu ada enggak yang kulitnya berwarna hitam? Iya. Induknya warna apa? Warnanya kuning. Nah, kenapa yang itu warnanya hitam? Ya mungkin dulu nenek moyangnya ada yang berwarna hitam. Nah, begitu juga anakmu. Bisa jadi dulu, ya, mbah-mbahnya ada yang nikah sama orang Afrika. Ya. Yang ini ikut gen mbahnya yang dari Afrika. Bukan berarti kamu anak pungut, kamu benar anaknya Abi, ya. Nah, ini loh akte kelahirannya ada. Nah, kalau nggak percaya nanti tak bawa ya ke rumah ibu bidan yang membantu kelahiranmu. Nah, Pak Iman ya.
Baik.
Al-Muhim, barakallahu fikum, seperti itu. Apalagi hubungan antara bersaudara ya. Itu sangat sensitif. Kita terkadang kalau udah ribut sama saudara kandung itu jauh lebih sengit daripada kalau sama orang. Ya. Kalau sudah ribut sama saudara sendiri, itu biasanya lebih lama, lebih susah dan lebih merasa tersakiti daripada sama orang lain. Barakallahu fikum. Ada sebuah kisah antara hubungan saudara tiri. Apalagi saudara tiri ya. Itu biasanya banyak iri-irian itu biasanya. Nah, antara para istri bersaing, siapa yang lebih dicintai oleh suami, antara anak juga demikian. Tapi luar biasa. Pada persaudaraan yang terjalin antara Al-Hasan, Al-Husain dengan Muhammad ibn Hanafiyah. Al-Hasan, Al-Husain, ibunya Fatimah. Sedangkan Muhammad itu ibunya dari Bani Hanifah. Makanya dia lebih dinisbahkan kepada kabilah ibunya. Padahal dia anaknya Ali. Nah, ada orang yang berusaha untuk barakallahu fikum membeda-bedakan. Ya, entah apa maksudnya, terkadang kalau kita terlalu baper, terbawa perasaan, bisa kepikiran. Orang ini tanya kepada Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad, ente pernah mikir enggak? Kenapa? Ali itu kan lebih senang ngajak kamu perang ya kan? Kalau masalah perang, berhadapan dengan Tayyib, nyawa, ya, kamu mesti sering diajak. Pokoknya yang bahaya-bahaya mesti inti yang diajak. Al-Hasan sama Al-Husain sering ditinggal sama Ali. Inti merasa enggak dibegitukan? Dan memang seperti itu. Tapi barakallahu fikum Muhammad bin Hanafiyah adalah seorang anak yang bijak. Dia tidak gampang untuk dibikin iri dan hasad dengan saudaranya. Nah, jawabannya sangat meneduhkan, menenteramkan orang yang tanya pun jadi ikut tenteram. Nah, kata Muhammad bin Hanafiyah, aku bagi ayahku seperti kedua tangannya. Sedangkan Al-Hasan dan Al-Husain bagi ayahku seperti kedua matanya. Ayahku menggunakan kedua tangannya untuk melindungi kedua matanya. Paham ya? Artinya Muhammad bin Hanafiyah beliau merasa bangga. Justru senang karena dia selalu dikedepankan untuk melindungi adik-adiknya. Pokoknya misi-misi berbahaya Muhammad bin Hanafiyah. Dia merasa justru lebih barakallahu fikum ya, lebih didahulukan. Nah, kenapa? karena dianggap sebagai pelindung saudara-saudaranya. Bukan malah berkecil hati, bukan malah menuduh ayahnya tidak adil. Tapi justru itu dia jadikan sebagai sebuah kebanggaan. Aku ini dijadikan ayah sebagai pelindung bagi adik-adikku. Nah, yang seperti ini, gak sembarang orang bisa berpikir sejauh itu. Mungkin antum pasti pernah merasakan kondisi seperti Muhammad bin Hanafiyah. Ya, nah, abi itu kalau sudah nyuruh-nyuruh, aku terus. Cuci mobil, cuci motor, betulin genteng, ya. Nah, pokoknya yang susah-susah, yang berbahaya-berbahaya, mesti aku. Ada ular masuk rumah, ayo nak, maju. Nah, ya, abi sama adik-adik belakang aja ya, inti habisi ularnya. Selamat, berjuang. Nah. Iya. Kalau kita sebagai seorang anak berpikir picik, iya, berhati sempit, ya kan kita akan termakan itu. Yang jadi adalah benci kepada abi, benci kepada umi, benci kepada adik-adik, atau benci kepada kakak. Karena kita merasa seperti dianaktirikan. Padahal pikiran kita tidak seperti yang kita bayangkan. Justru orang tua itu sangat mengandalkan kita. Dia saja tidak berbicara. Justru dia adalah orang yang sangat membanggakan kita. Anak yang bisa dia jagakan. Fulan. Makanya kalau ada urusan apa-apa, serahkan sama fulan. Karena orang tuanya tahu, anak ini bisa diberikan tanggung jawab. Nah. Pak Ikhwan ya, jadi berpikirlah seperti Muhammad bin Hanafiyah. Menjadikan itu sebagai sebuah kebanggaan, sebagai sebuah kehormatan. Ketika dia diposisikan sebagai orang yang melindungi keluarganya. Nah, ya, bukan iri, bukan hasad. Nah, apa saja, banyak hal-hal, barakallahu fikum, yang terjadi di dalam keluarga dan itu memicu adanya kerenggangan, ya, khususnya dari orang tua kepada anak-anaknya, barakallahu fikum. Nah, sebagai orang tua dituntut untuk harus adil memang, nggak boleh tidak adil, barakallahu fikum. Nah, dosa hukumnya. Tapi kita sebagai seorang anak terkadang tidak selalu berhadapan dengan orang tua yang bersikap adil menurut kita. Ya. Nah, ada kecondongan, ada berat sebelah kepada sebagian anaknya. Nah, di situ kita harus pandai-pandai dalam mengatur hati kita, mengatur pikiran kita, ya, jangan sampai kita diberikan was-was oleh setan. Nah, karena setan itu cuma bisa itu saja. Cuma bisikin kita. Ya. Nah, kamu itu anak yang gak dianggap sama abimu. Paling kamu anak pungut kamu itu. Nah, ya. Paling kamu itu titipan orang yang tidak dikenal. Nah, barakallahu fikum. Jadi bisikan-bisikan seperti itu sering dihembuskan. Maka, cobalah seperti Muhammad bin Hanafiyah. Berpikir yang positif. Jangan berpikir yang negatif, barakallahu fikum. Nah, intinya barakallahu fikum, apa yang Allah berikan kepada masing-masing kita itu sudah merupakan pembagian yang seadil-adilnya. Ya, seadil-adilnya. Dari bentuk fisik kita, barakallahu fikum, dari iya, rezeki yang kita peroleh, itu adalah pembagian yang seadil-adilnya. Sehingga, kata Al-Hatim, ketika aku tahu pemberian yang Allah berikan kepada manusia itu Allah yang mengatur, maka gak pernah hasad lagi. Karena tahu, ini yang ngatur Allah, kalau Allah yang ngatur, pasti adil. Ya, nah. Allah tahu mana yang lebih baik untuk kita. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa amma sadisatu. Adapun pelajaran keenam yang aku ambil. Ra'aituhum yata'adawna. Aku melihat umat manusia itu gampang sekali bermusuhan. Nah. Ya. Gampang sekali tengkar. Gampang sekali ngamuan. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit emosi. Nah, manusia lebih mudah untuk mencari musuh daripada mencari teman. Itu kata beliau. Nah, saya melihat kebanyakan manusia itu lebih sering bermusuhan daripada berteman, bersahabat, atau bersaudara. فَنَظَرْتُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا. Namun tatkala aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah oleh kalian setan itu sebagai musuh. Nah, artinya setelah itu dia sadar yang layak kita musuhi itu setan, bukan saudara kita sesama muslim, bukan saudara kita sesama ahli sunnah, bukan saudara kita sesama salafiyun, bukan saudara kita yang satu alma mater pondok pesantren. Ya, nah, sama-sama mondok di Al-Bayyinah, ya itu sudah seperti keluarga besar. Barakallahu fikum. Nah, ya, itu bukan musuh. Kita di sini semuanya teman. Ya. Ente salah kalau menjadikan barakallahu fikum anak kamar 5 itu musuh kita itu. Kamar 5 sama kamar 1 bagaikan air dan minyak, tidak akan pernah bertemu. Oh. Ya. Nah. Ini provokator ini. Hah? Bisa dikatakan ini setan dari kalangan menungso. Ya. Setan dari kalangan manusia. Sukanya mengadu domba. Sukanya bikin rusuh. Sukanya membuat gap-gap. Enggak boleh. Salah pilih musuh antum. Kalau menjadikan teman-teman kita di sini sebagai musuh. Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan itu yang musuh kalian, bukan teman. Ya, setan yang jadi musuh, bukan teman. Kamar 1 2 3 4 atau 5 atau grupnya fulan, grup makannya alan. Itu teman semua, barakallahu fikum. Ya. Nah, yang musuh itu setan. Nah, jadikanlah setan itu sebagai musuh. Baik. Fataraktu adawatahum wattakhadtu syaitana wahdahu aduwan. Maka aku tinggalkan memusuhi mereka dan aku jadikan setanlah satu-satunya musuhku. Naam, ya. Tayyib. Jadi jangan dijadikan temannya itu sebagai musuh, sebagai lawan. Barakallahu fikum. Naam. Anda salah, ya, dalam menyikapi dan mengambil posisi. Nah. Justru ketika kita memusuhi saudara kita, kita akan menjadi temannya setan. Ya. Nah, kalau kita menjadikan anak sakan satu, sakan dua, grup makan ini, grup makan itu adalah musuh kita, maka kamu telah menjadi temannya setan. Nah, orang yang harusnya kamu jadikan teman, jadikan musuh. Orang yang harusnya dijadikan musuh, jadikan teman. Nah, kebalik. Ya, sehingga berpikir yang jernih seperti Hatim barakallahu fikum mengambil pelajaran. Baik, kita lanjutkan. Qala Wassabi'atu ra'aituhum yuzilluna anfusahum fi talabir rizqi. Pelajaran yang ketujuh, kata beliau, aku melihat mereka manusia begitu merendahkan diri-diri mereka untuk mencari rizki. Artinya beliau melihat ada manusia-manusia yang begitu ngoyo. Ngoyo itu memaksakan diri. Ya, untuk mencari kehidupan dunia. Nah, barakallahu fikum. Baik. Mulai dari membuka mata setelah dia bangun tidur sampai menutup mata, ya. Yang ada di benaknya hanyalah harta, uang, barakallahu fikum, jabatan, dan seterusnya. Nah, dia beranggapan kalau tidak serius dalam mencari rezeki, maka dia akan barakallahu fikum kekurangan rezeki. Nah, sampai pada tingkatan barakallahu fikum orang tersebut rela untuk menghinakan dirinya hanya untuk mencari rezeki. Ya. Nah. Kata bosnya, ente kenapa sekarang udah mulai piara jenggot? Itu celana kenapa makin lama makin naik? Masih musim kemarau ini, belum banjir. Nah, kalau mau masih kerja di sini, celananya ya normal-normal aja, Mas. Kayak orang biasa ya. Nah, jenggotnya cukur, bersih. Nah, enggak boleh pakai jenggot di sini. Barakallahu fikum. Baik. Nah, orang yang barakallahu fikum orientasinya hanya mencari dunia, dia, dan dia merasa kalau enggak kerja di situ enggak bisa hidup, ya dia cukur jenggotnya. Ya, celananya dia isbalkan lagi, barakallahu fikum. Nah. Baik. Sampai pada tingkatan membuang prinsip-prinsip agamanya hanya untuk mendapatkan harta dunia. Barakallahu fikum. Naam. Fa nazartu fi qawlihi ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Namun tatkala aku merenungi firman Allah Ta'ala, tidaklah ada satu hewan melata di muka bumi ini melainkan tanggung jawab Allah memberikan rezeki padanya. Naam. Fashtaghaltu bima lahu 'alayya wa taraktu mali indahu. Maka mulai semenjak saat itu, kata beliau, aku lebih sibuk, aku lebih fokus dengan perkara-perkara yang itu memang menjadi tanggung jawabku. Barakallahu fikum. Naam. Dan aku tinggalkan perkara-perkara yang itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Artinya, beliau dalam mencari rezeki tidak barakallahu fikum, iya, tidak memaksakan diri, juga tidak barakallahu fikum merasakan ketakutan, kekhawatiran atau yang semisal dengannya. Yang penting menjalankan tugas kita sebagai manusia ya berusaha. Naam. Baik. Habis itu dia lebih tenang dalam berusaha. Sebelumnya, barakallahu fikum, seseorang yang tidak mengerti dan tidak memahami ayat ini, itu selalu dihantui oleh rasa takut. Baru mau mulai usaha jual gorengan, ya. Nah, ternyata orang depan juga jual gorengan, ya. Nah, yang tadinya satu hari penghasilan bisa sampai 200 ribu, gara-gara yang depan juga jual gorengan jadi 100 ribu. Nah, barakallahu fikum. Orang yang tidak mengerti ayat ini, barakallahu fikum, dia akan ketakutan. Wah, ini orang suka nyaing-nyaing, tak cari yang lain. Dia tinggalkan jualan gorengan, barakallahu fikum. Jualan yang lain, jualan apa? Jualan nasi bungkus, ya. Nah, barakallahu fikum. Pas jualan nasi bungkus, pindah tempat yang lain. Gak lama kemudian, dia dilihat orang rame, sama orang lain ditiru lagi, ya kan? Nah, jualan lagi di depan dia, jualan nasi bungkus juga. Nah, di hari-hari pertama, barakallahu fikum, ya sama dia merasakan, ya. Biasa sehari dapat 150 ribu, semenjak yang depan itu juga jualan, jadi dapatnya 75 ribu. Aduh, ya. Ganti lagi dia, barakallahu fikum. Nah, ya, sampai seperti itu terus, dia akan terus dihantui oleh rasa takut. Tapi kalau dia, barakallahu fikum, berpikir lebih jernih, berpikir lebih, barakallahu fikum, positif, ya, nah, apa itu? Ya, kita sama-sama berusaha, sama-sama membawa rezekinya masing-masing. Barakallahu fikum, anggaplah kita sedang berbagi rezeki dengan saudara kita. Wong dia enggak minta sama kita kan? Nah, dia berusaha sendiri, bikin nasi sendiri, dia enggak ngutang sama kita, dia pengen sendiri. Cuman dia meniru ide kita. Ya, nah. Ide bisa ditiru. Kalau rezeki enggak bisa ditiru. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Enggak ada ruginya. Harus yakin masing-masing orang itu membawa rezekinya sendiri-sendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kita alhamdulillah 75 ribu anak masih 2. Misal, tanya-tanya sama orang baru di depan yang barusan jualan, gimana mas? Oh, iya mas, saya alhamdulillah nih hari ini dapat 75 ribu. Bener ya, kok kemarin kayak dibagi 2 rezekinya ya kan? Nah, anaknya udah berapa mas? 15 mas, waduh 75 ribu, 15 anak ya kan? Masih untung saya rupanya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, tapi hidup semua 15 itu. Iya mas, hidup semua. Sehat semua, enggak ada yang sakit. Cukup 75 ribu. Cukup aja mas. Ya walaupun agak berantem-berantem sedikit anak saya ya kan. Nah, tapi ya masih cukup. Masya Allah. Iya, nah kita 75 ribu anak 2. Wah, harus bersyukur. Pak Ivan ya. Nah, jadi masing-masing orang itu sudah membawa rezekinya masing-masing. Jadi lebih baik kita sibuk dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita dan serahkan apa yang menjadi tanggung jawab Allah. Kita cuman barakallahu fikum bertanggung jawab untuk berusaha, ya, menghidupi keluarga, barakallahu fikum. Masalah berapa dapatnya itu Allah yang atur, Allah yang bagi. Nah, itu saja. Jadi lebih tenang, barakallahu fikum. Wasaminah yang ke-8, ra'aituhum mutawakkilina ala tijaratihim wa sanaihim wa sihhati abdanihim wa taraktu ala Allah Ta'ala. Kata beliau, aku melihat kebanyakan mereka manusia lebih bertawakal kepada perdagangannya, ya, lebih bersandar pada perniagaannya, lebih bersandar pada perindustrian yang dia bangun. Barakallahu fikum, na'am. Yang ini punya usaha konveksi, yang ini punya usaha produser herbal. Na'am barakallahu fikum. Ada juga yang mereka bersandaran, bertawakal pada sehatnya badan mereka. Nah, barakallahu fikum. Maka aku tinggalkan itu semua, aku pasrahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, itu 8 poin pelajaran yang diambil oleh Hatim dari gurunya. Barakallahu fikum. Nah, artinya di situ, barakallahu fikum, ada pelajaran bagi kita semua ketika menuntut ilmu, ya, kita harus melihat sesuatu itu, barakallahu fikum, lebih jeli, lebih teliti, dan jangan suka ikut-ikutan. Ya, nah, barakallahu fikum. Belum tentu yang banyak itu yang benar. Ya, nah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian ikut-ikutan orang-orang yang banyak, kamu akan disesatkan. Nah. Tapi yang menjadi tolak ukur kita itu juga bukan sekedar banyak atau sedikit. Yang sedikit pasti benar, yang banyak pasti salah. Enggak juga. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau seperti itu, maka tidak ada yang namanya ijma' yang menjadi hujjah. Ya kan? Ijma' itu kan kesepakatan semua pihak. Artinya kan di situ ada jumlah yang dipertimbangkan. Nah, kalau kaidahnya yang banyak pasti salah, yang sedikit pasti benar, maka ijma' tidak akan ada pembahasan dalam sumber hukum. Paham ya? Nah, sehingga yang menjadi tolak ukur itu sebenarnya bukan jumlah banyak sedikitnya, tapi muwafaqatul haq. Mana yang lebih sesuai dengan al-haq? Nah, tetapi ghalibnya memang, barakallahu fikum, ya, kebanyakan, ya, yang namanya ghalibiyah, barakallahu fikum, ya, manusia itu lebih cenderung untuk saling meniru, saling menyepakati dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu. Itu yang membuat kenapa kebatilan itu bisa lebih banyak. Karena memang manusia punya kecondongan apa? Dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu selalu membawa pada yang buruk. Ketika kecondongan ini berkumpul, 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 ya jadilah banyak. Paham ya? Nah, sehingga kuncinya itu kembali kepada poin yang sebelumnya yang dikatakan oleh Hatim, yaitu ketika seseorang mampu mengendalikan, mengekang hawa nafsunya, dia akan lebih jeli dalam menilai sesuatu. Oh, ini yang benar, ini yang salah. Wah, ini arahnya, ini mesti arahnya tersesat ini. Oh, ini yang benar. Nah, Pak Ikhwan ya, jadi sebagai seorang santri, kita harus bisa melihat sesuatu bukan karena kebanyakan teman. Ya, nah, barakallahu fikum. Tapi dilihat mana yang sesuai dengan kebenaran. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. Afwan Ustaz, ada pertanyaan, tolong nasihatkan pada sebagian santri yang mengidolakan K-pop. Ya, tahu K-pop ya? Artis-artis Korea. Nah, Korea pop, K-pop. Ya. Nah, sehingga saya pernah dulu ada yang tanya ya. Apa itu? Lee Min Ho, ya kan? Apalagi itu? Ya, opa-opa lah. Barakallahu fikum ya. Nah, ada santri yang masih mengidolakan artis-artis Korea. Nah, tolong dinasehati. Barakallahu fikum. Kemarin kayaknya pernah juga ditanyakan ke Ustaz Abu Amr ya. Nah, saya dengerin juga loh ta'limnya. Suka meniru gaya-gayanya ya kan. Nah, coba berpikir yang cerdas. Yang pertama, Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu di akhirat kelak akan ikut serta dengan orang yang dia cintai. Dengan orang yang dia idolakan. Ya. Sehingga sederhananya, kalau ketika kita di dunia lebih mengidolakan opa-opa, ya. Nah, atau artis-artis Korea atau artis-artis barakallahu fikum Hollywood atau Bollywood, ya kan? Yang notabene mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang non-muslim. Barakallahu fikum. Nah, maka konsekuensinya ketika di akhirat kelak kita akan dikumpulkan bersama mereka. Ada yang tertelungkup di dalam neraka jahanam. Ada yang dihujam dengan besi panas. Ada yang dimasukkan dalam tungku yang besar. Barakallahu fikum. Coba berpikir yang jernih, yang cerdas. Nah, masa Ustaz gara-gara mengidolakan saja, saya suka itu dengan gaya rambutnya. Nah, ya. Ganteng. Nah. Saya suka dengan dance-nya Ustaz, ya. Nah. Kadang di kamar mandi tak tiru-tiru. Nah. Ya kan? Enggak ada yang lihat soalnya. Ya, nah. Ketika di pelajaran pikirannya menari-nari barakallahu fikum, tapi dilihat teman malu dia. Akhirnya apa? Di dalam kamar mandi dia meniru dance K-pop yang dia simpen di dalam filenya. Nah, ya. Pantesan temannya ya kan di luar tuh udah gerbak-gerbuk ya kan kamar mandi. Lagi ngeden lupanya dia. Ngapain nih si fulan ya kan? Lama pula mandinya. Nah, coba dipikirkan lagi, ya. Apa kamu mau nanti ketika di akhirat bersama dengan mereka dalam neraka? Coba dipikirkan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Al-mar'u ma'aman ahab. Walaupun seremeh itu, barakallahu fikum. Jangan meremehkan sebuah pelanggaran. Yang kecil-kecil itulah justru yang akan menyengsarakan kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalam Al-Fawaid kitab beliau, barakallahu fikum, iblis menjadi makhluk yang selalu identik dengan laknat gara-gara apa? Hanya gara-gara tidak mau melakukan satu kali sujud saja. Cuman gara-gara satu sujud saja. Ketika Allah memberitakan dia untuk sujud kepada Adam, iblis membangkang. Hanya gara-gara itu. Sampai sekarang iblis mal'un. Cuman gara-gara satu sujud loh. Masa enggak ada toleransi? Satu sujud saja. Nah. Nabi Adam. Abuna. Ayah kita. Ya. Dikeluarkan dari surga hanya gara-gara satu ngambil buah dari pohon yang dilarang jangan dimakan, kata Allah, sama Adam diambil, kasihkan ke istrinya. Baru satu kali, ihbitu minha, keluar kalian dari sini. Hanya gara-gara, bayangkan. Cuma satu kali, nah. Coba. Cuma satu kali, masa langsung ditendang dari surga, enggak ada. Entah didenda dulu kali 5.000 atau berapa gitu ya kan. Nah, langsung keluar. Ya kan? Nah, di pondok kan sempat ada wacana begitu ya kan. Nah, denda 5.000 ya kan, enggak langsung kartu merah. Ini cuma satu keluar. Bayangkan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Seorang itu harus merasakan deraan cambuk yang menghantam punggungnya hanya gara-gara satu tetes khamr yang dia minum. Nah, pas lagi ngumpul sama teman-temannya ditawari minum khamr, baru satu teguk, ya, aparat amar ma'ruf nahi mungkar datang kecekel dia, dicambuk semua. Pak, saya cuma satu gelek. Walaupun satu gelek, rasakan. Nah, kena cambuk. Barakallahu fikum. Nah, bahkan orang yang barakallahu fikum disebutkan oleh beliau berzina, ya, hanya mencelupkan barang yang sebesar satu ruas jari, kata beliau. Cuma masuk satu ruas jari saja, itu sudah masuk zina. Belum semuanya. Ini beliau yang gambarkan, bukan saya ya. Nah, hanya masuk satu ruas jari barang itu ke tempat yang tidak halal, itu sudah kena hukum zina. Barakallahu fikum. Kalau dia muhsan, maka dia dirajam. Ya. Nah, kalau dia bukan muhsan, maka dia akan diasingkan dan dicambuk. Hanya gara-gara barang itu, barakallahu fikum. Nah. Ya. Ada orang yang masuk neraka gara-gara kucing. Nah, mak-mak disebutkan dalam hadis itu kan wanita. Dia mengikat kucing itu, tidak dia kasih makan, tidak juga dia lepaskan. Akhirnya mati kucing itu dalam kerangkengnya. Masuk neraka perempuan itu gara-gara kucing. Ada juga yang masuk neraka gara-gara lalat. Bayangkan, gara-gara lalat. Ya, nah, gara-gara lalat, bukan gara-gara ngeden ala opa-opa. Cuman gara-gara lalat masuk neraka. Nah, bagaimana ceritanya? Ceritanya disebutkan oleh Salman Al-Farisi, disebutkan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Ada seseorang yang melewati sebuah wilayah, dan di situ ada ritual. Kalau mau lewat daerah sini, harus ada ritual persembahan terhadap berhala mereka. Formalitas saja. Orang ini diminta, "Mas, kalau mau lewat sini, harus ada ritual persembahan kepada berhala kami." Nah, "Maaf, Pak, saya nggak punya apa-apa." Ya, nah, "Nggak apa-apa, Mas. Formalitas saja. Terserah apa yang bisa sampean persembahkan. Walaupun hanya seekor lalat." "Lalat bisa, Pak?" "Iya, bisa." "Ya sudah, carilah dia lalat." Ngencs. Wah. Dapat ya kan? Dipersembahkanlah untuk berhala tadi. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya orang ini dibiarkan berlalu pada khalan nar. Dengan sebab perbuatan itu orang tadi dimasukkan ke dalam neraka. Paham ya? Nah, seremeh itu barakallahu fikum. Orang itu bisa masuk neraka. Ya. Nah, apalagi barakallahu fikum ya tadi menyukai, mengidolakan opa-opa. Ya, artis-artis kafir. Nah, almar'u ma'a man ahabba. Nah, ya. Terserah antum sendiri yang nanti pilih ya. Saya cuma ngasih tahu saja. Ya. Apakah antum masih tetap ingin mengidolakan artis-artis kafir tadi? Atau tokoh-tokoh sport, olahraga, ya, nah, yang kafir, barakallahu fikum, ya nanti tahu resikonya di akhirat, ya sama mereka. Barakallahu fikum. Nah, ditambah lagi, barakallahu fikum, kondisi dia ketika dia sekarat. Ya, nah, orang itu ketika sekarat, sesuai dengan kondisi dia ketika di dunia. Apa yang paling condong hatinya? Nah, kalau seseorang itu ketika di dunia lebih condong, lebih sering mendengarkan Al-Quran, ya, nah, ketika dia dalam kondisi sekarat itu, barakallahu fikum, yang terngiang-ngiang di telinganya adalah ayat-ayat Al-Quran. Bahkan yang akan keluar dari lisan-lisannya adalah Quran. Padahal dia lagi enggak sadarkan diri, tapi dia ngocehnya baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi, Hudan Lil Muttaqin. Ini orang sadar? Enggak sadar ini, Pak. Masya Allah ya. Oh, si fulan luar biasa nih. Dalam kondisi enggak sadar yang dia baca surah Al-Baqarah. Nah. Tapi kalau seseorang yang barakallahu fikum kegilaannya ketika masa sadarnya, masa di dunianya kepada artis-artis K-pop, jangankan ketika gak sadar, ketika dia dibimbing, sudah sekarat, ya, nah, kul, la ilaha illallah, biar akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah. Nah, dia akan susah. Gitu tok paling, barakallahu fikum, ya. Nah, kul, la ilaha illallah. Ketika dia sedang mau menarik napas terakhir, apa yang dia ucapkan? Sarangeo. Ya kan? Sarangeo. Nah, la haula wala quwata illa billah. Tuh. Benar ini, anak enggak bohong. Anda kalau terlalu senang dengan artis-artis Korea, nanti akhiru kalamuka bisa-bisa sarangeo. Anyong, ya kan? Nah. Apa itu? Sarangyo, anyong, monyong, ya kan? Itu akhir dari kalamuk. Nah, coba mikir. Ya. Antum sendiri yang mikir. Kalau mau sekaratnya seperti itu, ya saya tidak bisa memaksa. Nah, antum sendiri yang pikir, ya. Kalau mau dengarkan nasihat, ya digantilah idolanya. Antum baca itu kisah-kisah salaf. Banyak hal-hal yang luar biasa pada mereka. Nah, artis K-pop itu cuma jingkrak-jingkrak aja, ya kan? Nah, barakallahu fikum, ya. Cuma ngibas-ngibasin rambutnya, barakallahu fikum, ya kan? Nah, baik. Iya, enggak ada sesuatu yang hebat dan luar biasa. Coba antum baca tarojimnya para salaf. Baca kitab Syiar A'lamin Nubala. Iya. Nah, baca kitab-kitab tarojim ruwat yang lain. Wah, banyak hal-hal luar biasa. Baca kisah-kisah Muluk wal Umam, ya. Bagaimana kisah-kisah kesatria Islam. Banyak hal-hal yang mengagumkan yang bisa antum peroleh dari mereka, karakter-karakter yang bagus. Ya, nah, kalau K-pop itu nanti jadi kayak banci barakallahu fikum. Ya, lemah gemulai gayanya kayak tariman itu seperti ngedance barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ujung-ujungnya nanti kayak banci. Nah, paham? Baik. Jadi kalau ingin mengalihkan, ya, idola kita ya baca. Apalagi sekarang buku terjemahan sudah banyak, ya kan? Nah, diterjemahkan oleh ikhwan-ikhwan, sebagian asatizah, tentang kisah-kisah kepahlawanan. Dan itu asli kisahnya. Bukan fiktif. Ya, antum baca. Nah, antum akan terkagum-kagum dengan karakter mereka yang luar biasa. Barakallahu. Dan itu yang harus antum teladani. Ya, barakallahu fikum. Nah, jangan tertipu dengan artis K-pop yang mendapatkan teriakan banyak wanita. Wah, 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 gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, teriakan wanita itu tidak akan membantu antum di dalam akhirat. Iya. Allah musta'an wa 'ala tiklan. Nah, jadi mbok ya dipikir lagi, ya, direnungkan lagi, pantaskah artis-artis kafir itu antum idolakan? Nah. Apa yang dimaksud dengan setan dari kalangan manusia? Nah, setan itu adalah bentuk karakter buruk, ya. Nah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Nah, yuha ba'dhum li ba'din ila zukhrufil qawli ghurura. Al-Quran sendiri yang mengatakan, Allah sendiri yang mengatakan, ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan menungso, manusia. Nah, ya. Maksudnya apa? Manusia-manusia yang berkarakter seperti setan, berkarakter buruk, jelek, diantaranya tadi, provokator, suka mengadu domba, suka ngajak temannya itu musuhan, ngajak-ngajak yang lain, membuat gap sana, gap sini. Nah, itu setan itu. Ya, setan dari kalangan manusia yang suka membuat perpecahan itu. Nah, ketika ada kesenggangan, harusnya kita berusaha menjadi orang yang mempersatukan. Jadilah orang yang membuka pintu-pintu kebaikan, menutup pintu-pintu kejelekan. Ya, jangan sukanya jadi yang bikin rame. Tapi disatukan teman-temannya itu. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Naftahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka. Wa atubu ilaika.